Нурлы жол. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын, Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 861-ші бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ғафир сүресінің 26-шы аятына құлақ түріңіздер.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
Аяттардың аудармасы: Фирғаун, мені қоя беріңдер, Мұсаны өлтірейін, ол Раббына жалбарынсын. Расында мен оның діндеріңді өзгертуінен немесе жер жүзінде бір бұзақылық шығаруынан қорқамын деді. Өткен бағдарламада Хазірет Мұсаның Перғауынды бір құдайға табынып, Бәни Исраил қауымын азаптауды тоқтатуға талпынғанын айттық. Бұл аятта былай делінген: «Мұғжиза және дәлелмен қатар жүрген бұл шақыруға қарсы тәкаппар Перғауын сарай маңындағыларға, егер Мұсаны жайына қалдырсақ, халықты біздің билігімізге қарсы көтеретін болады. Халықтың дінін өзгертеді, қоғамды жемқорлық пен азғындыққа итермелейді», деді. Бұл жерде Перғауын Мұсаны өлтіру үшін екі дәлел келтіреді. Ол: «Сендердің діндеріңді өзгертеме деп қорқамын, немесе жер бетінде азғындықты әшкерелейме деп қаймығамын. Егер үнсіз қалсам, Мұсаның рәсімі Мысыр халқының жүрегіне жылдам әрі терең әсер етеді. Бұтқа табыну рәсімі өз орнын бір құдайға табыну рәсіміне беретін болады, сондықтан оны тез арада өлтірген дұрыс», деді. Әрине, Перғауының көзқарасы тұрғысынан дін дегеніміз оның өзі немесе пұттарға табынғаннан басқа ештеңе емес. Ол қалайтын рәсім тек халықты алдап арбайтын, қанішер әрі өктем билеушінің зорлық зомбылығын қасиетті іс деп көрсететін құрал болды. Перғауының көзқарасынша халықтың оның зұлым үкіметіне қарсы қозғалысы, жапа шеккен халықтың азат етілуі және қоғамда күпірлік пен пұтқа табынушылық әсерлерінің жойылуы азғындық деп саналды. Әрине, хақпен күресуге бағытталған үгіт-насихаттың осындай тәсілдері Перғауынға ғана тиесілі емес. Тарих бойында жәбірлеушілер мен озбырлар өз қылмыстарын түсіндіру және бір құдайға табынушылармен күресу үшін осындай жалған сылтауларды қолданады. Қазіргі таңда да әлемнің түкпір-түкпірінде мұның айқын мысалдарын көруге болады. Қалай болғанда да Перғауын осы дәлелдерге тоқталып, жалғыз шешім жолы Мұсаны арадан алып тастау. Оған: «Егер сені Құдай жіберген рас болса, Құдайың айт, сені біздің қолымыздан құтқарсын деп айтамыз», деді. Әрине, Перғауынның кеңесшілері мен сарай маңындағыларының көбі онымен келіспеді. Олар Мұсаның Бәни Исраил қауымындағы маңызды орнын ескеріп, оны өлтірудің халық арасында ауқымды теріс әсері болып, олардың бүлік шығаруы мүмкіндігін біледі. Мұнымен қоса оның діни рәсімдерін жақтайтын мүміндер көбейіп, билік мүлде ұстан шығып кетуі мүмкін. Аяттан үйренетініміз: Перғауының деспоттық билігінің қисыны Хақ тағаланың жетекшілерін өлтіру, көзін құрту. Залым билеушілер өздерін сақтап қалудың жалғыз жолын қалыптасқан жағдайды сақтап қалу деп санайтындықтан, қоғамды өзгертуге бағытталған кез келген әрекетті тұрақтылықты бұзатын азғындық деп есептейді. Олар діни әлеуметтік реформа жасаушыларды қоғамдық тәртіпті бұзуды қалайтын азғын адамдар ретінде сипаттайды. Деспоттық жүйелерде тыныштық пен қауіпсіздік орнатылса да, полицияның басып жаншып тұншықтыруы салдарынан сөз бен ой бостандығы аясындағы шынайы тыныштық та, қауіпсіздік те жоқ.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кафир сүрөсүнүн 27-чи аятына кулактырыңыздар.
وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ.
Аяттын аудармасы: Муса, мен эсеп күнүнө сенбеген ар такаппардан, менин де Раббым, сендердин де Раббыларыңа сыйындым деди. Hazret Musa Pirgaunun öldüremin degen qoqan loqqısından qorqpay, sabırlıq saqtap, sendердин qoqan loqqılarından men özümdi de sendердi de jaratqan Qudaydan pana izdeymin. Ol ruxsat etpeyinçe sendер eş jeñe istey almaysıñdar. Men dünyaga kelgende sendер meni öldürüdi közdegen bolatınsıñdar. Qudaydın buyruğı men anam meni qorapqa salıp Nil özönüne ağızıp jiberdi. Sodan keyin sendер öz qoldarıñmen meni sudan alıp şıgıp, öz alaqandarıñda tärbiyeledinder. Бүгүн де сол Кудай менин колдоушум. Мени сендер сыякта үстөмчүлдөр менен озбурлардан сактайды деп үмүттөнөмүн. Бирок эгер ал мен осы жолдо шахит болуум керек деп шешсе, шахит болууга дайынмын. Жүрөгүмдө коркунуч жок. Калай болгондо да мен өзүмдү оган тапсырдым. Сендердин калооң эмес, ал не калайды, сол болатынын билемин деди. Бул аяттардан үйрөнөтүнүбүз: душпандын кокандыгынан коркпайык. Кудайдан пана сурайык. Өйткөни биздин барлык истерибиз онун колунда. Онун кудуретинен артык күч жок экенин билебиз. Такаппарлык менен үстөмчүлдүк пергаундук касиет. Усундай касиетке ээ адам пергаундай залым болуп келеди. Халык алдында такаппарлык танытуу Кудай менен кыямет күнүнө иман келтирмөөнө себеп болот. Кафир сүрөсүнүн 28-чи аятына кулактырыңыздар.
وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.
Аяттын аудармасы: Пергаун семьясынан иманын жасырган бир мөмин Раббым Алла деген кисини өлтүрмөңдөр. Расында ал сендерге Раббыларыңдан мукжизалар менен келди. Эгер өтүркүшү болсо, өтүргү өзүнө, ал эгер шынчыл болсо, сендерди коркуткан апаттын кейи бастарыңа келер. Расында Алла шектен чыккан суайт бирөөдө туура жолго салмайды деди. Фиргаунун сарай маңындагыларынын арасында онун туустарынын бири Хазрет Мусанын динине иман келтирип, керек кезде Мусага көмөккө умтулуу үчүн өз иманын жасырып устаган экен. Ал Фиргаунун Мусаны өлтүргүсү келетинин, жанын катерге тыккысы келетинин билген соң, батылдык танытып, халык алдында сөз сөйлөп, Мусаны осу кастандыктан куткарды. Ал Фиргаун менен мынадай кыйсында сөйлөштү. Мусанын айтуунча аны жараткан Кудай әлемді де жаратты. Бүкіл істің қиюы соның қолында. Ол Мусаны пайғамбар ретінде халыққа жетекші болсын деп жіберді. Оның шыншылдығын дәлелдеу үшін мұғжизаларды жіберді. Сондықтан оған қатысты асығыс әрекет етпеңіздер. Істің артын жақсылап ойлаңыздар. Әйтпесе өкініп қаласыздар. Ол былай деп жалғастырды. Мусаның ісі екі жағдайдан артық емес. Не ол рас айтады, не жалған айтады. Егер өтірік айтса, ақырында өтірігі өзінің аяғын шалады. Оның өтірігі шығып, халық алдында масқара болады. Алайда егер рас айтып, Алланың жазасы туралы уәделерінің кейбіреулері орындалатын болса, сендер жойыласыңдар. Демек оны өлтіру ақылға сыймайды. Оны өлтіруге тырыспаған жөн. Бұл аяттан үйренетініміз: Муса Пиргауының қоқан-лоққысынан қорғану үшін Құдайдан пана іздеді. Құдай Пиргауының бір туысына Мусаға көмектесуді бұйырды. Кейде сенімді жасырып, залымдардың қысымдары мен қоқан-лоққыларының алдын алу үшін зұлым жүйеде жұмыс істеп, миссия атқару қажетті іс. Мұның Құдайға иман келтірумен қайшылығы жоқ. Қарсыластармен сөйлескенде соқыр сенімнен ада болып, біз дұрыс айтамыз, сіздер қате деп айтпау керек. Әлгі Перғауынның туысы ұстанған тәсілді қолданайық. ол Муса не рас, не өтірік айтады. Егер рас айтса, уәде еткені орындалып, оның рас айтқан расталады. Егер өтірік айтса, оның зияны өзіне тиеді деді. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар. Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар. Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иранға сапар бағдарламасының соңғы бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақты ағайын, осы бағдарламаның тізбегі барысында Иранның әртүрлі қалаларының әралуан тарихи, мәдени және көркемдік тартымдылықтарымен қысқаша таныстырып өттік. Бағдарлама тізбегінің соңғы бөлімдері Техран қаласын таныстыруға арналғандықтан, бүгінгі бағдарламаны Техранның ең көне әрі танымал көшелерінің бірі Сиетир бұрынғы Қабу Мәссалтане көшесімен таныстыруға арнауды жөн көріп отырмыз. Бұл көшеде ескі үйлер мен құнды мұражайлар болумен қоса, Иранның ресми діндерінің барлығы, соның ішінде христиан, юдаизм, зарастризм мен исламның ғибадатханалары орналасқан. Басқа сөзбен айтқанда, бұл көше Иран жерінде бағзы замандардан бері әртүрлі діндер арасында тату тіршіліктің болғанын көрсетеді. Бізбен бірге болыңыздар. Техранның тарихи бөлігі осы қалада тұратын әртүрлі дін өкілдері мен шетелдіктердің өмір сүруі үшін қолайлы махаллелерге толы. Осы махаллелердің арасында Техранның ескі бөлігіндегі бір көше алуан түрлі талғамдарды айналасына жинаған. Бұл көшеде әртүрлі діни ашшылықтар, соның ішінде зарастырлар, юдейлер мен армяндар, мұсылмандар мен қатар өмір сүріп, әр қайсысы өздеріне тиесілі ғибадатханаларға ие. Мұнымен қоса зарастырлар мен армяндардың мектептері сияқты орындар мен осы ашшылықтардың кәсіпшілер орналасқан жерлері бұл көшенің тартымдылығын арттыра түсті. Ислам революциясы жеңіске жеткенге дейін Техранда Қабу Мәссалтане деп аталған Сиетир көшесі шіркеулер, мешіттер мен синагогалардың көп болуына байланысты Техранның діндер көшесі деген атпен танылған. Сиетир көшесінің оңтүстігінен солтүстікке қарай жүргенде, осы көше мен бұрынғы Сепах қазіргі Имам Хомейни көшесінің қиылысында Иранның алғашқы мұражайы, ежелгі Иран мұражайы орналасқан. Осы мұражайдан өткеннен кейін, осы кешеннің жалғасы саналатын бір ғимаратты көруге болады. Ол архитектуралық құрылысы жағынан ежелгі Иран мұражайына ұқсайды. Бұл ғимарат Иранның ұлттық кітапханасының алғашқы орны болған. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламаларда ежелгі Иран мұражайы мен ұлттық кітапханамен таныстырдық. Жолдың жалғасында Сиетир көшесінің солтүстік жағында биік ғимарат орналасқан. Оның үстіне Техранның алғашқы ауруханасы, Сина ауруханасы деген атау жазылған. Насреддин шахтың кезінде Техранның бұл жері солтүстік бөлік болып саналған.
сәл жоғарырақ қасиетті Питер сатындағы протестанттық шіркеу орналасқан. Оның жұмыс істеп тұрғанына 150 жыл болды. Бұл шіркеу өте қарапайым архитектуралық стилге ие. Шіркеу мен оның ғимараты қаджарлар дәуіріне тиесілі. Ол қазірде өз ұстанушыларының ғибадат ететін жері болып табылады. Өте үлкен аумақта салынған шіркеу өте қызықты да көрнекті болып табылады. Қасиетті Питер шіркеуі немесе Інжіл шіркеуі Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1379 жылы 14-ші хурдотта 2684 нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелді. Сиетир көшесінің ең қызықты жерлерінің бірі Хаим синагогасы. Ол иудейлер махаллесінен тысқары алғашқы синагога болып табылады. Бұл синагога Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1292 жылы сәйкесінше 1913 жылы салынған. Маңыздысы бұл ғимараттың бірінші дүниежүзілік соғыстан бұрын салынғандығы. Ол заман қаджарлар билігінің соңы болатын. Сол жағдайда діни ашшылық саналатын иудейлер қаржылай мүмкіндік тұрғысынан қазіргідей мықты болмаса да осы орынды салған. Ерекше архитектуралық көлемдер мен ерекшеліктерге байланысты бұл синагога дүниежүзіндегі иудейлердің мақтаныштарының бірі саналады. 100 жылдан астам уақыт бойы Иранда әртүрлі дінді ұстанушылардың ғибадатханаларының кедергісіз жұмыс жасап тұрғанын ескеру қажет. Сиетир көшесінде Иранның шыны және қыш ыдыстарына арналған бірегей мұражай өзінің әдемі бұйымдарымен Қабылмас Салтанеге тиесілі үйде орналасқан. Өткен бағдарламалардың бірінде оны таныстырып өттік. Көшенің тура оң жағында шыны мұражайының жанында орналасқан көшенің соңында Пехлеви екінші заманында Хазрет Ибрахим Халиулланың мешіті салынған. Ол қазір мұсылмандардың ғибадат ететін жері. Бұл ғимараттың атауы мағынаға толы. Өйткені Хазрет Ибрахим монотеистік діндердің символы саналады. Осы мешітке оның атының берілуі осы көшенің діни құрамымен байланысты. Сиетир көшесінің Джумхурия Ислами көшесінен кейінгі жалғасы Мырза Көчекхан деп аталады. Фируз Бахрам деп аталатын зороастрлар ғибадатханасы осы көшеде орналасқан. Ғибадатханаға жақын жерде Фируз Бахрам орта мектебі зороастр дінін ұстанатын балаларға білім беру үшін салынған. Сонымен қатар осы ғибадатхананың арт жағында Ирач Хосроу залы орналасқан. Мұнда Мазда Ясна дінін ұстанушылардың әртүрлі рәсімдері, соның ішінде үйлену тойы мен жаназа шығару рәсімдері өткізіледі. Зороастрлардың ғибадатханасы қабырғалары ақпен боялған кішкентай ғимарат. Зороастрлар ғибадат пен дұғаға арнайы уақыт бөледі. Алайда қажеттілікті сезінген әрбір кезде Құдайға құлшылық ету үшін ғибадатханаға барады. Бұл ғимаратта әрдайым от жанып тұрады. Түні бойы мұнда бір адам қызмет етіп, отқа ағаш салып тұрады. Таңертең қайтадан лаулатып жандырады. Бұл ғибадатхана отының өзі осылай жағылған күйі Естен Техранға жеткізілген. Зарастырлардың сенімінше бұл от ешқашан өшпеген және өшірілмеуі тиіс. Бұл отқа табыну орнын Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1296 жылы, сәйкесінше 1917 жылы сол замандағы ықпалды да әйгілі зороастр Кейхосроу салдырған. Зороастр ғибадатханасына қарама-қарсы Хазрет Мариям деп аталатын христиандардың шіркеуі орналасқан. Бұл шіркеу Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1324 жылы, сәйкесінше 1945 жылы Роман Исаян деген қайырымды адамның жеке қаражатымен салынған. Оның сәулетшісі Николай Марков болған. Бұл ғимарат архитектуралық стиль тұрғысынан Армения, Кавказ және Әзірбайжанның шіркеулеріне ұқсайды. Және Техрандағы армяндардың ең маңызды шіркеулерінің бірі саналады. Бұл шіркеудің михрабы әлемде бірегей саналатын күміс өрнектерге ие. Шіркеудің жанында архиепископ Артак Манукианның мұражайы орналасқан. Бұл мұражайда Иранда өмір сүретін армяндардың көркем туындылары, соның ішінде картиналар мен мүсіндер, көркем галереялар сияқты залдарда көрмеге қойылған. Галереялар армяндардың көрнекті діни тұлғаларының портреттері мен басқа да тақырыптардағы көркем туындылардан тұрады. Мұражайдың басқа бөлігінде кішкентай мүсіндер қойылған. Олардың әрқайсысына тарих бойындағы армяндардың әртүрлі киімдері кигізілген. Бұл бір жағынан осы азшылықтың этнографиясы мен олардың киімдерінің өзгеріс жолын көрсетеді. Мұражайдың басқа бір бөлігінде Иран армяндарының құнды мирасының жиынтығы, олардан қалған қасиетті кітаптың қолжазба нұсқалары мен ағашпен өрнектелген орындықтар бар. Мұражайға қойылған ең тартымды ескерткіштердің бірі көне аппарат. Оны шам жасау үшін қолданған. Бұл шамдар Ирандағы барлық шіркеулерде қолдану үшін өндірілетін. Мұражай Иранның барлық тарихи шіркеулері жайлы мәліметтерді жинайтын жер болып табылады. Иран тарихи шіркеулердің саны жөнінен әлемдегі ең бай ел болып табылады. Иранда 400-ге жуық тарихи шіркеу бар. Бұл Италиядағы тарихи шіркеулердің санынан артық. Аталмыш мұражайдың бір бөлігінде әрбір шіркеуге қатысты мәлімет сол шіркеудің суретінің жанына ілінген. Хазрет Мариям шіркеуі Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1381 жылдың 12-ші бахманында 7237 нөмірімен Иранның ұлттық мұрат тізіміне тіркелді. Ардақтағайын, осымен Иранға сапар бағдарламасы аяқталды. Сіздерге денсаулық пен шаттық тілей отырып, баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
Honey, boy, let's go back south. Tell me about Nami Mohammed south. Tell me about that
صدا شد آسمان با ماه من چنگ زد در شیخ لطف الله من خیز و چین اخمز ابرو بچین سفره از آدینه تا خاجو بچین.